You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nakakaapekto na ang patuloy na tagtuyot sa buong bahagi ng silangan ng Australia sa lahat ng mga naninirahan sa mga syudad. Nagsimula ang paghihigpit sa paggamit ng tubig sa Sydney noong Sabado, unang araw ng Hunyo, at ito ay magpapatuloy hanggat hindi umaayos ang mga kondisyon. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Sa halos 2 taon, ang tagtuyot ay nakasira sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nanunuyo ang dam ng dairy farmer na si Gavin Moore at wala na siyang sapat na tubig para patakbuhin ang kanyang dairy farm.
We're actually buying in a load of water a week. So 15,000 liters of fresh water every week just to continue to provide high quality milk to Country Valley and to the consumers in the Sydney market.
Ngayon, ang tagtuyot na nakapinsala sa kakahuyan ng maraming taon ay umabot na sa syudad. Mula noong Sabado, unang araw ng Hunyo, ang mga residente ng Sydney ay harap sa Stage 1 water restriction sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada. Ang ibig sabihin nito, walang paggamit ng hose ng tubig sa mga semento, walang sprinkler at limitadong pagpatubig sa mga hardin. Sinabi ng isang residente, maaaring kaunting kahirapan subalit maalaga ito sa pangmatagalan.
It is for our own benefit anyway. Look at this beautiful green. Eventually we'll all die if we don't have water. So I'm very happy about that, yeah.
Ang paghihigpit sa paggamit ng tubig ay isa ng realidad para sa mga bahagi ng New South Wales, Queensland at Victoria. Ngayon, ang pangunahing supply ng tubig sa Sydney ay nasa mababang antas. Ang Waragamba Dam sa katimugang kanluran ng Sydney ay may laman lamang na 53%. Sa panahon ito ng nakaraang taon, ang tubig ay nasa 73%. Sinabi ni Andrew Watkins ng Bureau of Meteorology, tila meron lamang kaunting kaginawaan sa mga darating na buwan.
Much of eastern Australia is actually looking quite dry. Again, 70% up to 80% chance of drier than average conditions for eastern Australia as well as down along the southwest WA coast.
Umaasa ang mga otoridad na ang paghihigpit sa paggamit ng tubig ay makakatulong ng malaki. Sinabi ni Catherine Port ng Sydney Water, dapat maging mulat ang mga tao at dapat silang tumulong.
Around 30% of residential household use is used outdoors. So clearly there's a big part to play for restrictions there and it will help halt the rate of dam decline.
Ang mga residente na hindi makakasunod sa mga restriksyon ay maaaring magmulta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.